În ziua cinzecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu: voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Versetul 37 până la versetul 47, până la sfârșitul capitolului. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățiască, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Noi știm de fapt din Noul Testament că sărbătorim pogorârea Duhului Sfânt. Sărbătoarea Rusaliilor este o sărbătoare a Vechiului Testament, o sărbătoare a Vechiului Legământ, cu semnificațiile ei, cu încărcătura ei de adevăr, de revelație. Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt este o sărbătoare a noului legământ, a noului testament, a bisericii creștine. Această lucrare dumnezeiască a pogorârii Duhului Sfânt și această sărbătorire a noastră are loc în cadrul și în timpul sărbătoririi Rusaliilor. În mod obișnuit erau la Rusalii foarte, foarte mulți oameni la Ierusalim, de pretutindeni din Israel, din Iuda și din aproape toate provinciile Imperiului Roman, ca să zicem așa, din toată lumea civilizată de atunci sau din toată lumea cunoscută de atunci. Era o ocazie în care evrei, prozeliți, oameni religioși, oameni cu cernici, veneau la Ierusalim din toate părțile lumii. Așa cum vom găsi scris în Cartea Faptele Apostolilor că un ministru de finanțe, de pildă, un famen din Etiopia, un negru, care practic n-avea nimic în comun cu religia lui Israel, s-a dus la Ierusalim și se întorcea de acolo, unde s-a dus să se închine și citea din Biblie, din cartea prorocului Isaia. S-a acreditat oarecum această idee și această imagine adevărată că templul de la Ierusalim este templul Dumnezeului celui viu și adevărat și că doar Dumnezeul lui Israel este Dumnezeu cel viu și adevărat. Și asta atrăgea la Ierusalim, la ocazii speciale, la praznice mari, mulțimi deosebite de oameni, unii într-adevăr de origine iudei. Unii își mai păstrau limba și obiceiurile, alții nici măcar nu mai știau evreiește. Dar mulți erau prozeliți, adepți a Scripturii Vechiului Testament, care a fost revelate și date până atunci, și mulți din tot felul de neamuri care nu aveau nicio conexie sau nicio legătură cu iudeii, erau oameni căutători după Dumnezeu, însetați după neprihănire, flămânzi după adevărul lui Dumnezeu, așa cum a fost de pildă sutașul Corneliu, un ofițer din armata romană și cei din casa lui și din anturajul lui. În timpul acesta și în cadrul acesta de sărbătoare a Vechiului Testament, când mulțim de oameni de pretutindeni au venit la Ierusalim, atunci are loc pogorârea Duhului Sfânt, într-un fel am putea spune întemeierea sau pecetluirea Bisericii Domnului Iisus Hristos. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Se vorbește de apostoli, se vorbește de ucenici, se vorbește de grupul de credincioși care iubeau pe Domnul Iisus și credeau că El este Hristosul lui Dumnezeu, că El este Mesia. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Apostolii și ucenicii erau într-o stare de alertă, de așteptare, de veghere. Ei stăteau la Ierusalim toți împreună, la un loc, în unitate, cu un scop, așteptând să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu. Domnul Iisus le poruncise să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo promisiunea Tatălui. Faptele Apostolilor 1:4. Pe când se afla cu ei, Domnul Iisus le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Ucenicii, apostolii, credincioșii așteptau făgăduința Tatălui. Faptele Apostolilor 1:8, Domnul Iisus le vorbește și le spune: ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Pogorârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, în timpul și în cadrul sărbătorii vechi testamentale a Rusaliilor, are ca scop echiparea apostolilor și a ucenicilor pentru lucrarea de evangelizare a lumii. Duhul Sfânt îi capacitează în vederea de a fi martori. Credincioșii sunt chemați să fie martori ai împărăției lui Dumnezeu, martori ai Domnului Iisus Hristos, să depună o o mărturie și voi îmi veți fi martori. Mărturia apostolilor, a ucenicilor, a creștinilor de la Ierusalim este o mărturie unică, deosebită, într-un fel irepetabilă în istoria bisericii și vom vedea imediat de ce. Fiecare generație de creștini, generația noastră chiar, noi înșine, suntem chemați să depunem mărturie pentru Domnul nostru, prin viața noastră, prin trăirea noastră, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre, dar apostolii, ucenicii, creștinii de la început au fost chemați să fie martori într-un sens aparte, special, în care numai ei s-au calificat și lucrarea aceasta specială de mărturie încetează cu ei. E preluată într-un sens diferit și într-un context nou de fiecare generație de creștini până la venirea Domnului. 1 Ioan, capitolul 1, primele 3 versete. Epistola aceasta Sfântului Ioan începe așa. Ce era de la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții? Cuvântul vieții este unul din numele Domnului Iisus. Domnul Iisus este cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. O mărturie unică și irepetabilă în întreaga istoria bisericii. Foarte pe scurt, haideți să repetăm, să vedem ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut, ce am pipăit. Mărturia apostolică, mărturia ucenicilor, mărturia celor ce au fost de la început cu Domnul, mărturia celor peste 500 de frați la care le s-a arătat Domnul și dintre care cei mai mulți erau în viață la vremea scrierii epistolei către Corinteni de către Sfântul Pavel, e o mărturie unică. Mărturia lui Toma este o mărturie unică. El a fost un martor ocular al învierii Domnului Hristos. Eu nu pot mărturisi ce a mărturisit Toma sau Petru sau Pavel. Am și eu mărturia mea și tu ai mărturia ta de depus și de trăit. Dar aceasta este o mărturie unică, ce am auzit. Ce înseamnă aici când Ioan spune ce era de la început și ce am auzit? Dragii mei, nu ce am auzit unii de la alții. Nu ce am auzit nici măcar de la predicatorii noștri sau de la pastorii noștri. Ce am auzit, Ioan spune, de la el. Noi am fost cu el. Ce am auzit de la el, de la Domnul Iisus, din gura lui, aceea vă spunem. Ce am văzut cu ochii noștri. Nu ce au văzut alții. Ce au văzut cu ochii noștri, ce am văzut noi. Și apoi ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Mărturia noastră, pentru că și noi suntem chemați să depunem o mărturie, este, dragii mei, mărturia unei vieți transformate. Printr-o viață înnoită de Duhul Sfânt, printr-o viață separată de păcat. De aceea se miră ei, se spune în Noul Testament. Se miră de voi, că nu mai alergați ca odinioară, ca și ei, la același potop de desfrâu. Când tu trăiești o viață sfântă, o viață deosebită, o viață echilibrată, o viață după voia lui Dumnezeu, oamenii se miră. Ce-i cu ăsta? Uite ce bărbat bine, uite ce tânără-i, uite ce trecere ar avea. Lui nu-i trebuie un girlfriend, ei nu-i trebuie boyfriend, el are o soție, el are familie. Extraordinar, ce valoare are omul ăsta? Păi e creștin. Depui o mărturie. Uite de câtă bunătate are, uite de câtă politețe are, uite de câtă credincioșie are. Atunci tu ești un martor. Noi suntem chemați să depunem mărturia unei vieți transformate. Mărturia nașterii din nou este mărturia noastră, dragii mei. Mărturia experienței noastre cu Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să scriem Scriptura, s-a încheiat scrierea Scripturii. Noi nu putem să adăugăm, nu avem voie să adăugăm și nu avem voie să scoatem. Dar avem în viața noastră de credință părtășie cu Dumnezeu, experiență cu Dumnezeu. Am avut parte de mângâiere din partea lui Dumnezeu. Am avut parte de izbăvire din partea lui Dumnezeu. Am trecut poate prin valea umbrei morții, prin gropi adânci. Am avut parte de zile grele. Dumnezeu ne-a dat biruință, Dumnezeu ne-a dat izbăvire, Dumnezeu ne-a deschis uși. Avem ce să mărturisim. Mărturia experienței cu Domnul Iisus, mărturia mântuirii noastre, suntem chemați să o depunem. Cum ne-a găsit Dumnezeu? Cum ne-a adus Dumnezeu prin Duhul lui Cel Sfânt, din întuneric la lumină și din moarte la viață, din rătăcire în poporul lui Dumnezeu? Cum ne-a transformat Dumnezeu pe fiecare din noi, din niște ignoranți și necunoscători, în niște oameni iubitori și doritori după cuvântul lui? Aceasta e mărturia fiecărei generații de creștini și noi trebuie să fim martori în sensul acesta. Mărturia părtășiei cu biserica și cu Domnul și cu răscumpărații lui Dumnezeu. Mărturia ajutorului lui Dumnezeu și a binecuvântărilor lui în viața noastră. Care este aici și crede că pe el nu l-a binecuvântat Dumnezeu? Că în față de el nu s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu. N-ai ce să spui tu de Dumnezeul tău? Un om a fost vindecat și a vrut să-L urmeze pe Domnul Iisus. Să fie și el între slujitori. Și Domnul nu a vrut să-L ia cu el. Dar nu că nu l-a iubit, că dacă nu-L iubea, nu-L vindeca. Dar a avut altă misiune pentru el. L-a vrut un martor, un om care depune o mărturie. Știți ce i-a zis? Du-te! Și spune, ce să spui? Ce ți-a făcut Domnul? Nu du-te și predică ce a predicat Billy Graham. Nu du-te și predică ce a predicat, nu știu, Louis Palau. Dacă vrei să imiți, devii un fel de papagal creștin. N-ai nicio eficacitate și oamenii doar râd de tine. Nu te duci și fă ce nu ți s-a dat să faci, la ce n-ai fost chemat să faci. Dar du-te și spune tot ce ți-a făcut Domnul. Cum te-a mântuit, cum te-a binecuvântat, cum te-a scos de la necaz, cum ți-a deschis uși închise, cum a fost cu familia ta, cum a fost în viața ta, este o mărturie și suntem chemați și noi să fim martori în sensul acesta, să depunem mărturie. Mărturia păcii din suflet, nu e asta o mărturie? Într-o lume așa de lipsită de pace, într-o lume în care e război între soț și soție, între copii și părinți. Nu e asta o mărturie? Urăsc așa cum fie să dau exemple personale și nu vreau mai criticat după aia, dar când Minodora a făcut student teaching la noi la școală, a venit un profesor la noi, eram în sala de mese a profesorilor, și a întrebat, de câți ani sunteți căsătoriți? 20 de ani. S-a întors spre ceilalți și a zis, mai, fii atent, de 20 de ani sunt căsătoriți și ăștia încă mai au ce vorbi, zice. Stăteam împreună, mâncam și discutam. Vorbeam românește unul cu altul, zice. Și încă mai au ce vorbi unul cu altul, zice. Dea, still in love, zice. Trebuie că se iubesc, zice. E un lucru banal, nu? Stai de vorbă cu nevastă, dar cum să nu stai? Cu cine îți face mai mare pentru să stai de vorbă? Dar lumea se miră. Lumea se miră. Te pui o mărturie, mărturia păcii din suflet, mărturia bucuriei mântuirii și așa mai departe. Spuneți ce v-a făcut Domnul. E o deosebire, sigur, dar suntem chemați la slujba de a depune mărturie. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. M-a cucerit așa când frate Daniel a luat ideea de unitate. Vedeți, unitatea e bună, dar nu orice fel de unitate e bună. Știți că hoții, de pildă, au o unitate extraordinară. Teroriști au o unitate a lor, de-aia e așa de greu de biruit. În Vechiul Testament, niște oameni s-au unit împotriva lui Ieremia și au zis, haidem să-l ucidem pe Ieremia cu vorba. Unitate cât vrei. În Noul Testament, parcă vreo 40 sau mai mult de 40, s-au jurat cu un jurământ foarte strict să nu mănânce, să nu bea nimic până când îl omoară pe Pavel. Băi, frate, unitate! Unitate, nu glumă! Toate aceste exemple de unitate sunt rele. În biserică, unitate, hai să-l dăm jos pe pastor. Excelent, slavă Domnului, unitate. Hai să schimbăm comitetul, unitate, jos cu secretarul, sus cu, adică sus să-l acasăm pe altul, pe casier, pe dirijor. Unitate! Nu, 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 nu asta. Unitatea în sine poate fi bună sau rea. Unitate în rugăciune, asta o vrea Dumnezeu. Unitate în părtășie la biserică. Unitate în frângerea pâinii. Unitate în dărnicie. Unitate în primire de oaspeți, în jertfire, etc., etc., așa mai departe. Unitatea în sine nu are nicio valoare. Cei care cântă muzică ușoară au unitate, cei la discoteca au unitate, le place aceeași muzică și același ritm. Unitate în lucrurile lui Dumnezeu. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Într-un loc de rugăciune, într-un loc de închinare, într-un loc de laudă. Și în astea erau uniți. E foarte semnificativ, dragii mei, Duhul Sfânt a venit peste apostoli și peste ucenici când erau toți împreună, în același loc, în unitate, în așteptare și în veghere. N-a venit când cei doi mergeau spre Emaus. N-a venit când Toma era undeva iurea, plecat din Ierusalim spre Canada, în zona Marilor Lacuri, la pescuit. Când Petru era la Marea Galilei. Sau când Andrei și cu vreo trei erau duminică dimineața la Starbucks, la un cafe frappuccino, că era prea cald, să meargă direct la biserică. Duhul Sfânt n-a venit peste ei, nu s-a vărsat peste ei, când erau care pe unde? Unii la cabană, unii la mare, unii la shopping, unii... Spune cineva în Canada, am auzit de asta și la New York, deci pe canadieni, mă duc, zice, acum la miază, duminică, zice, fac niște cumpărături, că sunt niște storuri foarte bune, zice, da. Cred că ownerii, vezi, ori evrei, ori adventiști, că nu le țin deschise sâmbăta. Și eu zic, bravo, ție, baptistule. Ei, lor nu le pasă că pierd business sâmbăta, dar nu te duci să-ți faci cumpărăturile duminică. Credința lor, nu te... Mărturia lor nu spune nimic. Să stai locului, să te duci lunea sau să nu te duci. Sau să nu te duci. A venit Duhul Sfânt când au fost toți împreună în același loc. Dragii mei, Duhul Sfânt vine când ne adunăm în numele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Dacă doi sau trei se adună în numele Domnului Iisus, Domnul Iisus este acolo, într-un chip misterios, într-un chip tainic, greu de explicat, dar adevărat, Domnul Iisus participă la fiecare adunare de pe pământ, unde oamenii se strâng în numele Lui și pentru slava Lui. Poate că dacă vreți să vă faceți o imagine, dar e o imagine foarte pală, este, în epoca modernă se poate imagina o teleconferință. Când șeful unei companii, the chief executive officer, cel mai mare șef acolo în vârful piramidei, vrea să discute odată cu toți reprezentanții lui de la diferite companii, din diferite țări. El anunță o teleconferință și oricine își pune atunci computerul la ora respectivă poate discuta cu șeful. E numai o imagine foarte pală, pentru că șeful e numai într-un singur loc. Dar e o legătură, e o comunicare între toți. Într-un mod misterios, supranatural, într-un mod duhovnicesc, prin Duhul Sfânt, Domnul Iisus este realmente prezent în fiecare adunare a copiilor lui Dumnezeu. Începând de la doi sau trei care se adună în numele Lui. În manifestarea aceasta a unității, în rugăciune, în părtășie, în așteptare, deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare. Există multe motive pentru care acest sunet n-a fost vânt. A fost un sunet venit din cer, care a fost asemănat, a fost comparat cu vâjitul unui vânt puternic, s-a manifestat. Duhul Sfânt nu avea nevoie de gălăgia asta ca să se manifeste. Duhul Sfânt îi putea înzestra și dăruia fără acest vâjit de uragan, de tornado. De ce a fost totuși? Păi, a adunat mulțimile, asta a fost adunarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat alarmă. Hei, atenție! Urmează ceva important. Trebuie văzut și auzit. Dacă mergea un toboșar și un trompetist prin Ierusalim și striga la adresa cutare, la ora cutare, se începe o adunare. Cine pleca de la bar la biserică? Cine pleca de la cofetărie la biserică? Din Central Park la biserică? Dacă s-a întâmplat această minunăție, sunet venit din cer ca un vânt, ca un tornado, toți s-au dus de curioși, așa sunt oamenii. Așa sunt oamenii, când se întâmplă ceva extraordinar, toți stau buluc. Apoi, un alt semn al manifestării vizibile și fizice a Duhului Sfânt este că niște limbi ca de foc, nu de foc, că erau de foc, iar de-a. Trebuie citit exact cum scrie. Niște limbi ca de foc, ca de foc nu înseamnă de foc. Niște limbi ca de foc s-au așezat și fie una pe fiecare. Aici este tabloul revărsării Duhului Sfânt peste toată adunarea credincioșilor. Nu că cinci primesc Duhul și șase nu primesc Duhul. Nu e o competiție aici. Nu este un fel de tap al sfințeniei. Petru, Iacov și Ioan, ăștia da, flacără ca de foc peste ei. Andrei și cu celălalt, nimic. Vă rog să rețineți de la început. Pogorârea Duhului Sfânt nu este peste un individ, peste doi, peste trei, ci este peste toată biserica. Implică pe fiecare credincios. Niciunul nu e exclus. De-aia nu se vede ceva ca o limbă mare de foc peste toți deodată, una peste tot, o flacără, o vâlvătaie peste toți, ci una peste fiecare. Eu mă uit la fratele meu și el se uită la mine și el se uită la tine și noi toți am fost botezați de același Duh. Și adunați de același Duh în biserică și în trupul lui Hristos. Și dacă vrem să vedem asta și nu suntem răi și nu suntem ispitiți, noi vedem că fiecare din noi suntem o lucrare a Harului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne-a scos din întunericul păcatului la lumina Evangheliei și din moartea păcatului la viața cea nouă prin Duhul Sfânt. Asta a fost doar o pregătire. Sunetul ca vâjitul vântului a fost adunarea oamenilor care urma să asculte predica. Câteodată ar mai trebui câte un vânt prin casele pocăiților să-i aducă la adunare. În fiecare vineri seara ar trebui câte un vânt. În fiecare duminică dimineața ar trebui câte un vânt, dar dacă s-ar putea pe la 8 așa ca să ajungă la rugăciune. Și apoi începe de fapt lucrarea care voia de fapt Dumnezeu să o facă. În versetul 4, au început să vorbească în alte limbi. Cum le da Duhul să vorbească? Dragii mei, era aici un cadru unic în care se putea face o evangelizare. Asta de fapt voia Dumnezeu, evangelizarea lumii. Era de fapt începutul binecuvântat al lucrării de evangelizare a lumii, de predicarea cuvântului lui Dumnezeu la orice făptură și la orice neam până la marginile pământului. Erau la Ierusalim oameni prezenți din, se spune în text, din toate neamurile care sunt sub cer, din toată lumea cunoscută de atunci. Unii erau evrei, alții erau prozeliți, așa cum am spus. Unii nici nu mai știau evreiește sau arabaic. Erau așa cam cum eram noi la început când am venit în America. Noi am știut repede, a treia zi am știut engleză și am uitat românește, dar ăștia nu, ăștia știau fiecare. Cretanii știau cretănește, elamiții vorbeau limba elamiților și așa mai departe. Și era așa o mare nevoie ca oamenii aceștia toți să primească predicarea Evangheliei, să o înțeleagă și să-L primească pe Domnul Iisus. Dumnezeu nu voia să facă un spectacol, Dumnezeu voia să mântuiască suflete. Oamenii aceia veniți la Ierusalim erau ce fel de oameni? Oameni cucernici. Erau căutători. Și Dumnezeu zice, acum este ziua descoperirii mele. Acum am să mă descoper eu, celor ce mă caută. Voi mă veți căuta, se zice încă din Vechiul Testament. Și mă veți găsi, dacă mă veți găsi cu toată inima. Asta e cea mai mare lucrare de la Ierusalim, nu vorbirea în limbi. Vorbirea în limbi este numai unealta. Numai vehiculul prin care Evanghelia ajunge la urechile, la mintea și la inima ascultătorilor. Lucrarea cea mai mare de la Rusalii este că mii de oameni primesc pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn. Cei ce au primit propovăduirea au fost câți? Circa 3.000 și au fost adunați la numărul apostolilor și ucenicilor. Și apoi în continuare de atunci și chiar astăzi și până la venirea Domnului Hristos, ce face Duhul Sfânt? Exact ca la Rusalii. Adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Asta a făcut Duhul Sfânt la cincizecime. A adăugat la numărul apostolilor și ucenicilor pe cei ce au primit pe Domnul Iisus, pe cei ce erau mântuiți. După ziua cincizecimii, în a 51-a zi, În a 59-a zi, ce continua să facă Duhul Sfânt în biserică? Citiți din Cartea Fapte, biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. N-am timp și nu vreau să fac o paranteză prea mare. Nu scrie acolo că bisericile se înmulțeau, că la Ierusalim s-au făcut s-au făcut 10 biserici. Nu, ci a fost una de 10.000 poate. Poate ziceți că exagerez, dar poate că nu. Veți vedea la vreo 2 sau 3 capitole după Fapte 2 că ajunsese credincioșii la 5.000 și că chiar și o mulțime de oameni veneau la de preoți și cărturari veneau la credință. Băi, frate, când ai o biserică de 5.000, păi dacă ei ar fi români, îți spun eu, poți să faci știi câte biserici? Dar câte credeți? Păi eu vă spun 500, 10 în fiecare, toți în comitet. 10 membri în fiecare biserică, toți membri în comitet. 100, poate că ar face un pic de sens, nu? 50, ar mai fi ceva. Dar vă spun că dacă ar fi român, ai face 500, 10 în fiecare, toți în comitet. Lucrarea centrală, care o scapă oamenii când citesc, nu stă în vorbirea în limbi, nu stă în sunetul ca vâjii de vânt, nici în limbi ca de foc. Lucrarea fundamentală a sărbătorii pogorârii Duhului Sfânt stă în minunea nașterii din nou și în mântuirea a mii de suflete care sunt alipiți la numărul apostolilor și ucenicilor. Asta s-a întâmplat în fiecare generație, s-a întâmplat cu tatăl meu și cu mama mea în generația lor. Mi s-a întâmplat mie. Mi-au dat lacrimile când mi-a spus Mihai că vrea să se boteze. Vi s-a întâmplat vouă. De aia suntem noi aici, că ni s-a întâmplat același lucru. Că ne-a făcut Dumnezeu aceeași favoare. Nu că suntem români, avem gusturi deosebite. Vezi de treabă, că trebuie să alegi numai o culoare de carpet. Fiecare vrea altă culoare. Noi suntem aici că l-avem pe același Domn Iisus și îl iubim cu tot sufletul nostru și cu tot cugetul nostru. Acum, cum a făcut Dumnezeu ca Evanghelia asta să ajungă la urechile oamenilor care nu aveau cum să o priceapă? Eu mă duc la niște chinezi și le predic românește cum vă predic vouă și transpir de 3 ori mai tare. Crezi că ei înțeleg de 3 ori mai bine ca voi? Uneori nici românii nu te înțeleg, că nu vor să te înțeleagă. Nu pricep că nu vor să priceapă. Pavel parcă și zice că nu vrea să priceapă, nici să nu priceapă. Dar să te duci la chinez, să-i predici românești. Când l-ai necăji, când l-ai ispiti, până la urmă ți-ar trage o două, că pentru el româna, cât e dulce, sună ca și chineza pentru noi. Și atunci, pentru că era o situație care depășea limitele umanului, Dumnezeu intervine în mod supranatural. Pentru Dumnezeu nu este nimic imposibil. Ceea ce noi numim supranatural și imposibil este de fapt specialitatea lui Dumnezeu. Este felul natural al lui Dumnezeu. El are altă natură. Prin credință și în duhovnicire noi devenim părtași naturii lui, dar la Dumnezeu nimic nu este prea greu. Și atunci Dumnezeu echipează pe apostoli și pe ucenici cu această capacitate specială, supranaturală, de a comunica Evanghelia în diferite limbi, pe care ei nu le-au învățat niciodată, nu le-au știut niciodată și nu știm dacă le-au știut după aceea, de pildă. Dacă au rămas cu ele. Probabil că da, probabil că nu. Nu face obiectul predicii de astăzi. Ne putem pune chiar întrebarea dacă au știut ei exact ce au predicat. Dar un lucru știm, că cei care au ascultat au știut ce le s-a predicat. Este de ca și cum eu îl trimit un copil care nu știe românește la cineva care e român și spun, să zică, vină în coace. Copilul merge și spune, vină în coace. Copilul poate că nu știe ce a spus. Dar cel la care i s-a spus, ăla știe. Din text rezultă fără niciun echivoc că oamenii care au ascultat Evanghelia de diferite limbi care au fost acolo, au înțeles. Personal cred că au înțeles și cei care au predicat. Dar fără echivoc rezultă că au înțeles. Manifestarea Duhului Sfânt prin vorbirea în limbi, dragii mei, aș vrea să subliniez, în limbi omenești, în limbi care erau în circulație la vremea respectivă, limbi comune, care mulți oameni le vorbeau, în limbi omenești inteligibile, deci, a fost dată ca o echipare specială pentru o nevoie specială prin Duhul Sfânt. N-a fost dat ca ceva emoțional, ca ceva exaltant pentru individul credincios, nici măcar pentru biserică, pentru grupul de credincioși, ci după regula și după principiul după care Duhul Sfânt lucrează, care spune în Biblie că fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia, credincioșilor evrei, galileieni, apostoli și altor ucenici, li s-a dat această vorbire în limbi, în mod supranatural, în mod dumnezeiesc, prin Duhul Sfânt, în folosul cui? A grecilor, a parților, a mezilor, a celor prezenți de acolo. N-au fost, așa să reținem, n-au fost limbi îngerești, n-au fost limbi cerești, dumnezeiești și nici niște limbi neînțelese. Au fost cum ar fi astăzi franceză, germană, spaniolă, română. Asta s-a întâmplat acolo. Cine citește altceva, citește ce vrea el. Am cumpărat o casetă, acum vreo 2 ani am fost în România, cu cântări, foarte bune cântări, frumoase, tot timpul le ascult. Titlul lor este Poarta Cerurilor. Una din cântări care mi-e îmi place, așa, melodia și... La un moment dat spune, adă, Doamne, cinzecimea, azi în adunarea Ta, să scântăm toți, aleluia, sau mananata, vină, Doamne, aleluia. Frumos, cânt și eu cu ei acolo. Dar vine altă strofă și zice, să vorbim ca la rusalii, limbi cerești și îngerești. Aici eu nu mai cânt. Aici eu mă gândesc și zic, băi, fraților, voi n-ați din Biblia. Da, și Duhul și Mireasa spun, vină Doamne Iisuse, aleluia! Cine crede să spună, vină Doamne Iisuse, nu trebuie să fii carismatic sau penticostal sau adventist ca să spui, vină Doamne Iisuse. Orice baptist credincios dorește să vină Domnul Iisus. Orice creștin dorește să vină Domnul Iisus, orice creștin adevărat. Dar să vorbim ca la rusalii limbi cerești și îngerești, asta e ca la rusaliile de care vă gândiți voi. La rusaliile care scrie în Biblie, nu s-a vorbit în nicio limbă cerească, îngerească sau curioasă, ci în limbi de circulație, în limbi înțelese, Evanghelia a fost înțeleasă. S-a dat arătarea Duhului apostolilor și ucenicilor în vederea sau în folosul atâtor oameni, mii de oameni veniți la Ierusalim din toate părțile lumii. Nu așa lucrează Duhul lui Dumnezeu, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Uitați-vă în Biblie la versetele 9 și 10. E lista lungă de națiuni care au fost prezente la Ierusalim. Ăștia au fost beneficiarii. Nu mai citesc, multe nații acolo. Ăștia au beneficiat de arătarea Duhului. Mezi, parți, elamiți, etc. Versetul 8 și 11 aș vrea să le privim doar un pic. Spun oamenii. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limbile noastre în care ne-am născut? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Când a fost Genoveva și cu soțul ei, cu Steve, la noi, Steve este englez. Și când s-a ridicat și a vorbit românește și a vorbit așa de bine, pe toți ne-a cucerit, ne-a electrizat, nu? Omul ăsta nu s-a născut în România, n-a trăit în România. Ce frumos vorbește românește, ce l-am ascultat? Ne-am cântat. Oamenii aceia au zis, cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră care ne-am născut? Că apoi în versetul 11, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Deci conținutul comunicării a fost inteligent și înțeles 100%. Oamenii nu spun cum îi auzim vorbind în limbile cerului. Oamenii nu spun cum îi auzim vorbind în limbi îngerești sau în ceva limbi secrete. În limbile noastre. În limbile noastre. Aș vrea să vedem că același principiu, că fiecare se dă arătarea Duhului spre folosul altuia, se perpetuează în Cartea Faptele Apostolilor, în alte situații de manifestare și de pogorâre a Duhului Sfânt. Aș vrea să vedem, în primul rând, experiența din casa lui Corneliu. O să fim destul de telegrafici. Casa lui Corneliu reprezintă pogorârea Duhului Sfânt peste neamuri. reprezintă, dacă vreți, cinzecimea pentru neamuri, pentru cei din poporul, din Imperiul Roman, dacă vreți, și pentru români. Pogorârea Duhului Sfânt peste cei din casa lui Corneliu înseamnă înglobarea lor, încorporarea lor în biserică, a neamurilor. Dumnezeu mântuiește pe neamuri. Evreii s-o puteau pe neamuri păgâni? Nicio legătură cu ei sau cu samaritenii. În Faptele Apostolilor 11:45-47, acum voi știți, ați citit toți cum Petru a fost anunțat de Domnul prin Duhul Sfânt, prin vedenie, să meargă la Corneliu, cum Petru a comentat, cum și noi comentam. Dar până la urmă s-a dus, cum ar trebui să facem și noi. Și odată ajuns în casa lui Corneliu, vreau doar să vă citesc câteva versete ce se întâmplă acolo. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, ăștia au venit, dacă vreți, ca niște inspectori. Au venit să vadă ce se întâmplă cu neamurile și să raporteze la Ierusalim dacă e adevărat sau nu e adevărat. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că Duhul Sfânt s-a vărsat peste neamuri. Duhul Sfânt s-a vărsat peste neamuri. Au rămas uimiți. Nu se așteptau. Nu li se părea normal. Nu li se părea corect. Cum adică Dumnezeu, cine a dat nouă evreilor, dă și neamurilor? Da, Dumnezeu nu-i părtinitor. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Acum, dacă ar fi numai că îi auzeau vorbind în limbi, ai zice, măi, cine știe ce-o fi vorbit? Dar îi auzeau și înțelegeau că măreau pe Dumnezeu, nu rezolvau probleme. Măreau pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt, ca și noi. Dar cum tălmăciți dumneavoastră, când citiți, cum înțelegeți expresia, ca și noi? Că dacă ar fi scris doar care au primit Duhul Sfânt, ei, nu ar fi primit cumva. Domnul lucră în multe feluri. Dar există această subliniere puternică la sfârșit. Aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Eu cred că acest ca și noi poate însemna multe lucruri. Poate însemna chiar un sunet venit din cer. Așa a fost când am primit noi. Poate însemna chiar limbi de foc. Ca de foc, pardon. Vedeți cât de ușor e să spui altceva? Și eu zic limbi de foc, dar nu limbi de foc. Ca de foc. Și în mod sigur că înseamnă limbi care au fost înțelese. Eu cred că au primit vorbirea în ebraică și în aramaică. O să ziceți, da, mă alegi grozav, fratele mie. De fiecare an când plece la cinzecime, mai adaug ceva. Eu am să vă spun de ce cred așa și vă credeți cum vreți voi. La Ierusalim a avut loc arătarea Duhului Sfânt, s-a dat darul vorbirii în limbi evreilor în folosul neamurilor, ca neamurile să creadă. În casa lui Corneliu, neamurile credeau. Știți cine nu credea? Evreii nu credeau că neamurile cred. Evreii nu credeau că neamurile sunt primite. Evreii nu credeau că neamurile sunt mântuite și că li s-a dat același har. Și atunci li se dă Duhul Sfânt neamurilor, romanilor, grecilor. Cine știe ce nații o mai fi având acolo în slujba lui și în anturajul lui sutașul Corneliu? Și ăștia pentru care limba ebraică era un chin sau arabaica, slăfesc pe Dumnezeu în ebraică și aramaică și Petru înțelege și ăia filozofia aia, tăiați împrejur, iudaizatorii aia. Măi, ăștia vorbesc în limba noastră, laudă pe Dumnezeu. Au rămas evrei acum au rămas neamurile. Neamurile și-au zis la cinzecime. Cum îi auzim vorbind în limbile noastre care ne-am născut? Numai Dumnezeu poate face așa. Și acum ce-au zis evrei în casa lui Corneliu? Băi, cum îi auzim noi vorbind pe ăștia care nu știu în limba noastră? N-avem ce să facem. Trebuie să acceptăm, Dumnezeu i-a primit. Nu numai că le-a dat Duhul Sfânt, a vărsat Duhul Sfânt. Și apoi în Faptele Apostolilor 11:15, când se întoarce Petru la Ierusalim și dă socoteală, în biserica din Ierusalim, în biserica primară, nu făceai ce voiai și mergeai unde voiai.
Îl cheamă pe Petru, cât era de apostol. Ia, de o scoteală, te-ai dus și ai stat la masă cu niște tăiați împrejur. Păi dacă îi spui la fratele că de ce te-ai dus la bar, lasă treabă, nu mai dau bani la biserică. Dacă îi spui la o tânără, nu trebuie să te duci acolo la discotecă, mai vine vorba. Iu, sare tânăra și sar și părinții fete, ce, nu cabe pe poate fata noastră. Băi, oble, fii cu minte și fii pocăit, că numai bine îți vreau. Nu vreau și copiilor mei. În biserica din Ierusalim era unitate în ascultare. Petre, vino la adunare și dă-ți păcăteală. Te-ai dus la păgâne, ai stat cu păgâne la masă, dă-ți păcăteală. Ce vreți, băi, mă duc unde vreau, să fricantre. Nu, nu să fricantre. Dacă ești pocăit, nu ești fri. Dacă ești pocăit, ești sub legea lui Dumnezeu, sub adevărul lui Dumnezeu, sub poruncile. Lasă-mă, frate, păstor, mă duc cum vreau, mă îmbrac cum vreau, nu mă îmbrac dacă vreau. Fiu la biserică îmbrăcat cu mătaie capul sau fiu neîmbrăcat cu mătaie capul. Ce ești numai tale? Polițist în biserică. Eu sunt polițist, dar tu ești nepocăit dacă vorbești așa. Și Petru dă socoteală în fața bisericii și fraților și le spune așa. N-am timp să citesc tot ce spune el, dar... Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, ca și peste noi la început. Petru nu a zis către ei, măi, hai să ne rugăm să primiți Duhul Sfânt. Băi, rugați-vă să primiți Duhul Sfânt. Stați în genunchi, stați cu fața la pământ. Stăruit, nimic. Petru a început să vorbească și Dumnezeu l-a întrerupt. Gata, Petre, destul, ăștia pricep, măi. Ăștia știu înainte de a veni tu. Corneliu e pocăit de când tu nu voiai să vii la el. A trebuit să-ți arăt vedenii, a trebuit să-ți prezint caracatițe și tot felul de animale de la șrimp, să te pun să mănânci ca să pricep că neamurile nu spurcate. Petre, când tu nu voiai să vii la ăștia, ăștia erau ai mei deja. Când am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogărât peste ei ca și peste noi la început, Duhul Sfânt l-a întrerupt pe Petru și au vorbit neamurile. Și evreii și cei tăiați împrejur zice, i-am auzit, i-auzeam, mărind și lăudând pe Dumnezeu. Un alt episod se petrece în Samaria. Iudeii, într-adevăr, n-au legătură cu samariteni. După prigoana de la Ierusalim, cum lucrează Dumnezeu? Era așa o pace sfântă în biserica din Ierusalim. Era un cuib de har. Și mergeau frații la biserică. Nu lipsea niciunul. Apostolii predicau, ucenicii făceau lucrări speciale. Cum să nu mergi la biserică aceea? Dar nu mai mergeau în misiune. Nu își împlineau menirea. Și atunci îngăduie Dumnezeu prigoană. Și persecuția ocazionată de martirajul Sfântului Ștefan, primul diacon, primul martir creștin, diaconul Ștefan, împrăștie biserica. Și toți, în afară de apostoli, au fugit din Ierusalim. Dar în fuga asta lor era, de fapt, planul lui Dumnezeu ca să ducă Evanghelia. Unde? Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginea Pământului. Până la București și până la New York. Până la noi. Până la noi. Marginea Pământului peste tot. Pământul e un glob, aproape ca o sferă. Un geoid, așa se numește corect. Vreau să fiu pus la punct de vreun ascultător. Geoid. Marginea e oriunde. Marginea e oriunde. Un geoid, o sferă, are margine oriunde. La New York, la București, la Zalău, la Oradea, la Cluj. Unde, de unde ești tu? Acolo e marginea Pământului. A ajuns Evanghelia până la tine. Și a ajuns Evanghelia până la mine. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni. Aici e foarte deosebit de ce s-a întâmplat la Corneliu. S-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Atunci Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Arătând în felul acesta, Dumnezeu arată în felul acesta că și samaritenii sunt primiți în biserică. Aș vrea să vedeți că lucrarea minunată și miraculoasă, supranaturală, de pogorirea Duhului Sfânt, care are loc la Ierusalim asupra credincioșilor evrei, are loc în Samaria asupra credincioșilor samariteni, are loc în casa lui Corneliu asupra neamurilor, și mai este un episod la care mă refer doar telegrafic, când niște ucenici al lui Ioan sunt întrebați, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Păi noi nu știm de Duhul Sfânt, noi n-am auzit de învățătura asta, și ei primesc Duhul Sfânt într-un fel special, adică ce înseamnă asta? Iudeii, samaritenii, toate neamurile, și chiar cei răspândiți, numai unul într-o localitate, dacă este. Un mântuit al Dumnezeu într-o localitate, unul dacă este, și ăla e adunat de Duhul Sfânt în Biserica Universală a Domnului Iisus Hristos. În trupul lui Hristos. Observați cum aceste lucrări de revărsare a Duhului Sfânt, de bucurarea Duhului Sfânt, de fapt urmează programul de evangelizare care Domnul l-a dat. În Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Asta este esențialul și centrul lucrării Duhului Sfânt în ziua cinzecimii. Mii de oameni sunt adunați la biserică și sunt mântuiți. Vorbirea în limbi este unealta prin care a lucrat atunci Duhul Sfânt. Când s-a scris Vechiul Testament și când s-a scris Noul Testament, a fost o unealtă care s-a dat oamenilor chemați să scrie. Nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Și oameni sfinți mânați de Duhul lui Dumnezeu au scris cum le-a dat Duhul. Știți care a fost unealta? Duhul prorociei. În Apocalipsa se spune mărturia lui Hristos este Duhul prorociei. Petru spune în epistola lui a prorocii care aveau în ei Duhul lui Hristos. Chiar și prorocii Vechiului Testament au scris tot prin Duhul Sfânt, prin Duhul lui Hristos. Cercetau, au făcut din mântuirea asta, zice, ținta cercetărilor lor stăruitoare. Cercetau cu deamănuntul și ce le-a spus lor Dumnezeu și ce a spus Dumnezeu altor proroci ca să vadă dacă cumva în timpul vieții lor se va întâmpla ceea ce Dumnezeu prorocea și ce dădea Dumnezeu prin ei. E regretabil, să știți, faptul că în mare parte a creștinătății oamenii cred fără să găsească în Biblie că la Rosalia au fost niște limbi, fie cerești, fie îngerești, fie secrete care au fost vorbite și că biserica ar trebui să practice aceste limbi și credincioșii individual sunt îndemnați și învățați să facă tot posibilul ca să ajungă măcar o dată în viața lor, măcar pentru 3 secunde, să spună o frântură, o frază așa scăpată din control și atunci, aleluia, Ion sau Marioara a primit Duhul Domnului. Nici la samariteni, nici în casa lui Corneliu, nici în Ierusalim n-au fost aceste proceduri. Ele au apărut în biserica din Corint, cea mai dezorganizată biserică posibilă, dragii mei. Nu ne permite timpul, dar dacă am compara biserica noastră cu orice altă biserică din tot Noul Testament, am vrea să fie poate ca și ea, dar n-am vrea să fie ca biserica din Corint. Amintiți-vă, la cina Domnului ce se întâmpla? Se îmbătau. Hai să spunem cum scrie, că dacă a scris Duhul Sfânt, înseamnă că se poate spune. Se îmbătau la cina Domnului. Zice, vă adunați să vă faceți mai răi, nu mai bun. Unii se îmbuibau, alții erau flămânzi. Unul trăia cu nevasta lui taică-so. Și culmea, frații nu îl puneau la disciplină. Era dragoste acolo, nu? Îl vedeau de bine. Pavel zice, voi nu v-ați întristat. Voi n-ați spus, nu v-a durut. Și în biserica din Corint există toate minunățile acelea pe care, de fapt, Pavel vrea să le pună la punct. Singura biserică din Noul Testament în care există glosolalie, adică această verboză, această vorbire în limbi neînțeleasă, este la Corint. Aș vrea să deschideți foarte telegrafic, numai vom cita câteva paragrafe din 1 Corinteni 14, unde apostolul tratează două probleme mari, la una din ele m-a referit, am avut o predică despre Duhul prorociei, și cealaltă este darul vorbirii în limbi. Sunt două probleme aici, în tot capitolul. Se mai vorbește și de una și de alta, dar două teme mari. Darul prorociei și darul vorbirii în limbi. Și doar așa, fără prea multe comentarii, că nu avem efectiv timp, versetul 6. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi? Și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură. De ce folos? De niciun folos. Care e rațiunea atunci să te lupți fără lucruri? Dar n-am niciun folos. Niciuna. Tot așa, să știi mai departe, chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau sunete dezlușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trâmbița nu dă un sunet, dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Vrea apostolul Pavel să vorbească biserică în vânt? Nu. El vrea să rostim cuvinte înțelese. Sunt multe feluri de limbi în lume. În lume. Sunt multe feluri de limbi. Totuși, nici una din ele nu este fără sunete înțelese. De aceea, dacă vorbește în altă limbă, cineva să se roage, să aibă și darul să o tălmăcească. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Și unii oameni văd că acesta e un ideal. Să ajungi să te rogi, ca Duhul să se roage și mintea să fie fără rod. Nu înseamnă. Numai că Apostolul Pavel nu se oprește și zice, ce e de făcut atunci? Că dacă ajung în starea în care Duhul meu se roagă și mintea e fără rod, ce e de făcut atunci? Am aceea? Ce îi, cum e când zici, nu, ce-i de făcut? De când spui că ce-i de făcut, înseamnă că nu-i bine. Ți s-a oprit mașina în mijlocul drumului, ce zici? Ce-i de făcut? Când motorul merge sunet, ca o armonică, ce-i de făcut? Te ții de volan, ascult muzică, bei cafeaua, discuți cu soția, nu-i nimic de făcut. Mașina merge bine. Când s-a oprit mașina, când s-a spart cauciucul, atunci zici, ce-i de făcut? Apostolul Pavel când le întreabă pe frați, ce-i de făcut atunci, înseamnă că nu e o stare bună. Dragii mei, nu e o stare ideală, nu e ceva ce ar trebui să vrem. Fiindcă dacă mă rog, așa, ce-i de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Versetul 19. Dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese. Asta vrea Pavel, 5 cuvinte înțelese. Românește în biserică românească. Rusește în biserică rusească. Nemțește în biserică nemțească. Mai bine 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Altă limbă nu înseamnă neapărat o limbă neînțeleasă. Poate fi altă limbă decât limba bisericii respectivă. Fraților, nu fiți copii la minte! Când spune tatăl unui tânăr, băi băiatul, tate, nu fi mă copii la minte. Copilul ăla vrea să facă ce nu-i bine. Când le spune Pavel, un apostol, fraților, nu fiți copii la minte, înseamnă că oamenii aceștia se ocupau de lucruri copilărești. De lucruri care nu erau mature. La răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. 22. Prin urmare, limbile sunt un semn pentru cei... Sunt un semn, nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Așa e de trist. E o mare tristețe a bisericii creștine. Vorbirea în limbi văzută ca un fel de legitimație a faptului că ești născut din nou sau mântuit. Asta este o invenție, o inovație care nu există nicăieri în Biblie. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei credincioși. Cum? Simplu, uitați-vă la Ierusalim, uitați-vă în Biblie. Cei care au venit la Ierusalim erau oameni evlavioși, erau căutători. Când au văzut Evanghelia vorbită în limba lor, au crezut. Când s-au dus în casa lui Corneliu, iudeii și cei tiați împrejur care nu credeau că neamurile au har, au crezut. Când au mers la samariteni, au vorbit și samaritenii improbabil, au crezut. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Când cineva care n-a învățat în toată viața lui și niciodată n-a știut chinezește, predică dintr-o dată în limba chineză unei biserici de chinezi sau unor chinezi pe stradă, care știu că nu știe, ăsta e un semn. Altfel, nu-i nimic. Și doar două versete. Odată probabil vom studia acest. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, unii automat când citesc în Biblie, dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, gândesc o limbă din cer, o limbă din ce știi de unde, alu îngeri. Nu. Poate să fie unul care vorbește ungurește aici. Sau limba celor din Kazahstan. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi, sau cel mult trei, fiecare la rând. În foarte multe biserici, eu nu spun că în biserici adevărate, cu credincioși adevărați, mântuiți și răscumpărați, dar așa au învățat ei, așa au înțeles sau așa li s-a explicat. Mulți oameni ascultă predica, niciodată nu mai citesc în Biblie să vadă, băi, așa cum mi-a spus pastorul, așa a spus fratele Levi. Cercetați întotdeauna ce se predică. Dacă toată lumea, dacă adunarea, de exemplu, 100 de oameni, fiecare spune ceva într-o oarecare limbă, ei spun, a fost un mare har. Apostolul Pavel la Corint caută să evite o asemenea situație în care toată lumea vorbește deodată. Fiecare în limba maicii lui sau fiecare în ce limbă gândește el. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând. De ce? Tot Biblia va explica imediat, ca să se depisteze autenticul de fals, originalul de imitație. O biserică în care 100 de oameni vorbesc, indiferent ce limbi crede că vorbesc, limbi omenești sau limbi cerești sau îngerești, 100 de oameni vorbesc odată, e o biserică care face un abuz de daruri spirituale sau de daruri care și le imaginează că le au. Biblia zice cel mult 3. Fiecare la rând. Și unul să tălmăcească. De aia nu mulți deodată, 2 cel mult 3, dar nici ăștia 3 deodată. Cel mult 2 sau 3 să vorbească la rând și unul să tălmăcească. Că aici vine. Dacă duminica viitoare, frate Daniel, eu îl dau ca exemplu că știu că nu se supără pe mine, vin la biserică cu un duh nou, din Manhattan adus, la Times Square sau de undeva, și vine aici la biserică și începe, nu știm ce limbă vorbește. Poate și alții care le simpatizează încep ca el. Noi ce facem? Fraților, situație reală. Biblia ne învață. Well, noi zicem, stați așa, one by one. Care-i primul? Frate Daniel. Și fratele vorbește. Cine tălmăcește? Fratele Boros. Fratele Boros zice, fraților, ăsta nu spune nimic. Nu înseamnă nimic ce spune. Noi îl punem la disciplină pe Daniel. Nu. Tălmăcitor și-a făcut meseria. Ne spune, ăsta nu spune nimic. Dar, e o altă situație. Nu-i nimeni să tălmăcească. Că nu-i nimeni să tălmăcească, că nu i-a dat nimeni lui Daniel să vorbească. Duhul care nu i-a dat lui, nu dă la nimeni să traducă. Ce facem noi cu Daniel? Treci pe ultima bancă. Te iubim? Ești mântuit? Da, ești mântuit. Ești fratele nostru? Da, ești fratele nostru. Ne ești drag? Da. O să fim în rai cu tine? Da. Ești greșit? Da. Ești greșit. Pentru că zice, dacă nu-i cine să tălmăcească, să taci. Să vorbească 2, cel mult 3, cât e 1. Ca să se poate tălmăci. Nu e așa că eu vorbesc ceva? Așa mi-a zis Domnul. Frate Corel Matea, să-ți vinzi mașina. Să-ți cumperi un trabant, că ești mândru. Iar știu că nu se supără. Fraților, asta, ca să-i spun eu fratelui și voi să spuneți mie să nu ne mândrim, să nu ne îngânfăm, asta e bine. Dacă ai o predică despre smerenie, spune-mi. Și îți dau loc la învon. Frate, mi-a pus Domnul pe inimă o predică ca să fim smeriți. Când vrei să o predici, frate Daniel, sau frate Levi, sau frate Cristi, când vrei mai să predici aia despre dărnicie? Că deocamdată numai eu le predic pe alea. Mie așa m-ar place, frați și surori, ca să pună Domnul pe inimă așa la frați să țină ei prejde dărnicie, sau de disciplină, sau de punere la punct. Eu nu mai critic pe frați că nu vin la rugăciune. Dar dacă alții să-i critice. Și eu te las și noi, ca biserică, spunem, hai frate, ține predica aia, să fim zidiți. Nu trebuie să te ridici de acolo din bancă, să vorbești 3 cuvinte așa ca un fel de abracadabra sau ca un fel de ceva. Așa vorbește Domnul, să veniți la rugăciune. Așa vorbește Domnul, să fiți darnici. Poate că te auzi, tu sugestionezi, dar te înșel pe tine și înșel și pe altul. 2 sau 3 la rând și unul să tacă. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească lui însuși și lui Dumnezeu. Cum e asta? Simplu. Tu te duci la o biserică de ucrainieni. Nu te ridici de acolo să spui la școala biblică ceva. Dacă nu știi. Dacă este un ucrainian care știe românește, te poate traduce, poți lua parte la închinare. Dacă nu stai acolo și îți vorbești ție și zici, da, Doamne, așa cum în text scrie, sau dacă nu știi nici textul care îi, Doamne, sunt o biserică. Oamenii ăștia se închină ție. Doamne, ei cântă, eu numai melodia o știu. Cântă Mărețul Har. Doamne, și mie mi-ai făcut parte de Măreț Har. Îți vorbești ție. Îi vorbești în gândul tău și lui Dumnezeu. În ce limba? În românește îi vorbești, pe tăcute. Și lași pe ucrainieni să cânte, că sunt toți de fel. E foarte clar, dragii mei. Oamenii sunt într-o stare de confuzie pentru că nu citesc Biblia. Atât. Pentru că se uită după ce a spus Levi, Vasile, Ionel, Daniel. Nu, ce spune Biblia? Și ultima subliniere, eu cred că și Duhul Domnului v-a făcut răbdători și n-ați plecat, vă mai ține 2 minute, atât. Vă rog să rețineți, oricând veți vorbi cu cineva de ziua de cinzecime, vorbirea în limbi a fost doar unealtă, o unealtă, care li s-a dat la apostol să facă o lucrare. Când li s-a dat altă lucrare, li s-a dat altă unealtă. Dacă vă uitați, de la versetul 37, dacă chiar de la versetul 22, aici este, dacă vreți, magnitudinea lucrării Duhului Sfânt. Cei care au Auzi aceste cuvinte, au fost răpunși în inimă. Asta a lucrat Duhul Sfânt. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Petru, credeți că i-a pocăit. Duhul Sfânt i-a pocăit. Apoi au primit propovăduirea și au fost botezați. Cine-i face pe oameni să primească botezul? Pastorul? Baptiștii? Duhul Sfânt. Amintiți-vă ce spune Petru. Cum se leagă Duhul Sfânt de botez? Că sunt niște filozofi și printre români care spun că nu e nevoie de botez. Petru zice în casa lui Corneliu. S-a revărsat Duhul Sfânt peste ei. Se poate opri apa ca să nu fie botezați? Păi cine mai trebuie, Petre, să fim botezați dacă s-a revărsat Duhul Sfânt peste noi? Și vorbeau în limbi ca apostolii la început. Botezul mai contează, da? Nu mai contează. E foarte important. N-ai cum să oprești apa, lasă-i la botez. Nu se poate separa botezul, dragii mei, de naștere din nou, de creștere spirituală, nici măcar de mântuire. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați în ziua aceea, numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Duhul Sfânt clădește biserica, Duhul Sfânt o înmulțește, apoi stăteau în învățătură, în rugăciune, în părtășie, Duhul Sfânt o ține la oaltă. Toate astea le-a făcut Duhul Sfânt și le face cu cei care primesc pe Domnul Iisus. Amin.